Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Цей опалювальний сезон буде найскладнішим в історії, так вважає мій співрозмовник Олександр Харченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики. Говоримо про те, які кроки має зробити Україна, щоб пройти його нормально.
Ваш текст, який ви опублікували на «Економічній правді», дуже складно назвати оптимістичним. Він починається зі слів. Ситуація погіршується в щоденному режимі. Поясніть.
Ситуація доволі проста. Якщо бути відвертим, то я все-таки вважаю свій текст доволі оптимістичним і взагалі позицію свою вважаю доволі оптимістичною, тому що, в принципі, ми маємо все необхідне для того, щоб опалювальний сезон минув, давайте це називати, без великих бід.
Давайте для початку опишемо небезпеку.
Головна небезпека полягає насправді все ще в атаках московських на наші об'єкти інфраструктури. І ракетні атаки, і артилерійські атаки в прифронтовій зоні – це дуже небезпечно, і це головна загроза для українців, які просто можуть залишитися в будь-який момент без світла і тепла, просто через те, що військові загрози будуть реалізовані. Але якщо їх прибрати навіть з поля зору, і вирішити, що додаткове ППО, яке рухається, я сподіваюся, до України, і зусилля енергетиків це нівелюють, то є дуже велика сьогодні, реально є дуже велика проблема в неготовності до опалювального сезону Енергоатому і Центренерго. Державні компанії, на жаль, не пройшли належний ремонтний період, не провели належним чином ремонти, не були підготовлені станції, так як вони мали бути підготовлені вже в жовтні місяці до постійної роботи. І зараз, наприклад, замість того, щоб працювати максимальним складом Енергоатома в ситуації, коли Запорізька атомна станція захоплена і ми не можемо нею користуватись, реально не маємо такої можливості, то замість того, щоб працювати повним складом наших атомних станцій, стабільно не працює щонайменше півтора блоки. Себто один блок не працює на постійній основі, і ще один вимикається доволі часто або не може вийти на проєктну потужність в принципі. І це наслідок саме поганої роботи, поганої організації процесу, невчасних дій, непрофесійних дій під час підготовки до сезону. І це загрожує нам тим, що ДТЕК стає володарем золотої акції під час опалювального сезону і може вимагати практично будь-що, там збільшить нам ціну на електрику, чи там дайте нам додаткові гроші, чи ще щось для того, щоб просто підтримувати роботу енергосистеми. І в цій ситуації це не є стабільним, це не є надійним, це не є правильним. А в ситуації певній, коли і, наприклад, ті станції, які зараз працюють приватні, з якихось причин, чи з військових атак, чи з будь-яких інших, будуть відключені, це означатиме, що нам доведеться брати електрику в Європі, а за неї потім доведеться платити. І це просто дуже дорого, тому що електрика в Європі сьогодні в 5-7 разів дорожче, ніж в Україні, через те, що не постачається газ, високі ціни на газ, Європа наклала санкції на російське вугілля, і, відповідно, вугілля подорожчало, тому що російське вугілля з ринку пішло. І все це разом склало ситуацію, про яку я, власне, і писав, і намагаюся максимально зараз говорити, тому що зараз останні теплі тижні, зараз останній час, коли ще можна намагатися доводити ремонти до ладу, доводити блоки до ладу, але на це реально треба кинути максимум зусиль, створити всі умови, щоб і Енергоатом, і Центренерго зараз під максимальним контролем з боку власника, вони державні компанії, відповідно, держава має їх просто примусити активно і правильно завершити ремонтну кампанію.
А от ця ситуація, коли ДТЕК стає таким володарем золотої акції, як ви сказали, хіба це не повторюється з року в рік?
Ви знаєте, ви абсолютно правильно кажете, що, на жаль, це не є якась ексклюзивна ситуація. Але це ексклюзивна ситуація під час війни. І мені здавалося, що під час війни навіть найзапеклішим і найнеефективнішим людям буде зрозуміло, що це речі, які не можна опустити. Тому що в будь-який момент, ну, навіть прибрати там фактор приватного бізнесу, який дійсно кожен рік щось вимагає під опалювальний сезон. Давайте цей фактор приберемо. Але прилетіли ракети, знищили енерговузол, і ми вимушені просто просити допомоги в Європі, а ця допомога, ще раз, так чи інакше, не буде безкоштовною, вона буде, на жаль, дорогою. Це так працює ринок електрики в Європі, і там не відпускають електрику задарма.
А текст ваш називається «Буде дорого», до речі. А дорого для кого?
Ну, оце саме про це. Це буде дорого для України.
Для України.
Я навіть вірю, що з політичних причин не будуть збільшуватись ціни для населення. Але це ж нічого не означає. За електрику в кінці кінців все одно сплачує споживач. Навіть якщо там для приватних споживачів ціни не будуть змінюватись формально, але при цьому, наприклад, пікарня заплатить і за себе, і за приватних споживачів вдвічі більше, то хліб подорожчає. Так чи інакше, ми заплатимо енергетичну складову у тих товарах, які ми куплятимемо. Нема жодного шансу споживачеві не заплатити за енергоносій. Він заплатить, питання тільки в якій формі. Безпосередньо відразу напряму, чи через товари, які подорожчали, чи через послуги, які подорожчали.
Таким чином, от вся влада, значить, зараз в руках у Енергоатому, чи встигне він відремонтувати ті атомні енергоблоки, які можуть давати ті потужності, які нам потрібні?
Я би назвав це не владою в руках Енергоатому, а максимальна відповідальність зараз реально саме в Енергоатома за те, як буде проходити зиму енергокомплекс, за те, чи зможемо ми продовжити експорт і отримувати від нього ті валютні надходження, які сьогодні буквально там по каплі збираються країною. Все це дійсно сьогодні реально в руках Енергоатома.
А ви мене виправите, якщо я помиляюся, але мені здається, нещодавно була новина про те, що президент, звертаючись до уряду Польщі, говорив про те, що Україна може чи то продати, чи то та якось надати електроенергію Польщі.
Ну, там окрема ціла дуже така цікава історія, бо нас сьогодні з Польщею немає прямої можливості великого експорту до Польщі. І президенти домовились, президенти Польщі і України домовились про термінове відновлення ще там радянських часів старої високовольтної лінії, так званої Хмельницький ЖЕШ. Але це парадоксальна ситуація, бо президенти домовились, компанія «Укренерго», яка є оператором наших електричних мереж великої потужності, оголосила тендер якомога швидше, щоб провести цей ремонт, відновити, як пообіцяв президент Зеленський, постачання до Польщі. І потім приходить просто громадська організація, подає в суд на результат цього тендеру і зупиняє всі роботи. Це просто, знаєте, ну, такі парадокси, причину яких часом просто не можеш зрозуміти. Війна, військовий час, якісь люди вирішують, що вони програли тендери, хочуть зупинити через свої 20 копійок допомогу країні, яка найбільше підтримує Україну в Європі під час війни, і заодно сплюндрувати можливість експорту до Польщі додаткової української електрики.
Яка це громадська організація?
Ви знаєте, я вам по пам'яті не хочу назвати, там дуже багато слів. Цю постанову суду, я думаю, можна просто зараз загуглити в інтернеті і побачити. Але тут, ви знаєте, такі парадокси, які просто от я собі як людина, яка намагається робити все для того, щоб Україна під час війни була енергетично сильною, незалежною, і українці отримали ту енергію, яка їм потрібна в усіх частинах, від ЗСУ до останнього там заводу, пекарні і кофейні. Ну, знаєте, я на це дивлюся і просто, ну, зла не вистачає.
Ви також пишете, що зараз ми використовуємо вугілля, причому якщо будемо його використовувати в такому темпі, як зараз, то десь до піку холодів його вистачить, а потім будемо думати. А як так сталося?
Ну, тут же проблема саме в тому, що пов'язана відсутність атомної генерації вимагає максимально підвищеного тиску на вугіль. Тобто вона тоді багато має використовувати вугілля для того, щоб компенсувати нестачу того, що мав згенерувати енергоатом. І, відповідно, склади, які зараз ще теоретично чисто мають накопичуватися, а на складах в нас приблизно 1 700 000 тонн вугілля, за планом мало б бути трохи більше двох, але ну трохи план недовиконали, але трохи недовиконали, нормальна кількість вугілля, але за умови, що всі працюють правильно, але за умови, що не спалюється це вугілля ударними темпами. Зараз доведеться вимикати експорт саме тому, щоб не спалювати це вугілля, щоб зберегти його для України на опалювальний сезон.
І цей експорт становить суттєву частину, та експорт
ну,
України.
Ну, дивіться, я просто подивився статистику, був здивований сам, але дійсно експорт електрики приніс країні другі гроші після експорту агропродукції. Тобто найбільші гроші принесла агропродукція у вересні, а на другому місці експорт електрики.
До речі, щодо вугілля, а ну чи відомо, ну чи знаємо ми, в принципі, є такі цифри, як зараз ми видобуваємо це вугілля, враховуючи бойові дії, які шахти працюють, які не працюють?
Ну, у нас практично немає шахт, які б не працювали через бойові дії. Більша частина шахт працює. І за умови ефектної і нормальної роботи ми могли б забезпечити вугіллям не тільки себе, а ще й Польщу, яка прямим чином про це просить. Але через неефективне керування державними шахтами, які, чесно скажу, ну це не є секретом, це такий секрет Полішинеля, про всі знають, що їх ефективність максимально близька до нуля, і це корупція, здебільшого це просто корупційна кормушка, і, на жаль, війна не змінила цю ситуацію. І навіть в ситуації, коли Європа буквально готова купляти будь-яку кількість вугілля, нехай українського, там з високим змістом сірки, але все одно готові купляти, готові платити $300 за тонну, і при цьому ну ми не продаємо, тому що ми не можемо видобути достатню кількість вугілля. Чому? О, це великий секрет.
Пане Олександре, я пропоную зараз нам зробити таку подорож до Балтійського моря. От сьогодні Європейське космічне агентство опублікувало знімки наслідків витоку газу на Північному потоку. От все нові новини з'являються. Ви для себе розумієте, що сталося і хто це зробив?
Я 100% розумію, що сталася диверсія. Просто так в трьох місцях така труба, яка витримує тиск 150 атмосфер, саморозрушитись не може, особливо в трьох місцях одночасно, чи навіть там вже четверте знайшли. Тому це 100% диверсія, це 100% зроблено людьми. Я особисто абсолютно впевнений, що це боротьба між різними баштами Кремля, які просто відрізають собі можливість домовитись з Європою шляхом там додаткових постачань газу, йти на якісь поступки Європі і так далі. Я абсолютно впевнений, що це внутрішня російська справа. Чому вони це зробили, пояснити здоровій людині дуже складно.
А все ж таки ви намагалися зрозуміти, ну от якщо це боротьба башт Кремля, то це зробила та башта, яка не хоче оцього...
Яка хоче максимального військового варіанту йти до кінця і перемагати всю Європу.
І відповідь Путіна, от я з вами згоден, що це та зробила Росія, особливо згоден після того, як Путін, відповідаючи на запитання, хто це зробив, сказав англосакси. От коли чуєш відповідь, це зробили англосакси, ну...
То все зрозуміло.
То все зрозуміло. Все це насправді якась одна картина. Ми спочатку говорили про опалювальний сезон в Україні, тепер от наприкінці розмови говоримо про північні потоки і те, що вони ну, тепер уже не працюють і не будуть, скоріш за все, працювати. Говорять про те, що цей опалювальний сезон стане, ну, якщо ми його пройдемо всі, нормально. То це
Коли ми його пройдемо всі, нормально.
А це буде перемога, остаточна перемога над залежністю від Росії. Ви згодні з такою думкою?
Абсолютно точно. І не тільки для України, але й для всієї Європи. І я впевнений, що так і буде. Європа добре приготувалася. Насправді, ми теж непогано приготувалися, крім того аспекту, про який ми сьогодні з вами говорили. У нас достатньо, по факту, достатньо газу. І я впевнений, що ми пройдемо цей опалювальний сезон. І головне – це те, що робить ЗСУ.
І таким чином доходимо висновку, що ваш текст, який називається «Буде дорого», це скоріше не песимістичний, а такий копняк. Просто копняк в останні теплі дні для тих, від кого це залежить, зробити те, що від них залежить, щоб опалювальний сезон був все-таки не таким дорогим для всіх нас.
Да, дуже хочу вірити, що почують.
Це був Олександр Харченко, генеральний директор Центру досліджень енергетики. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.